Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Ministrica Helena Jaklič je pretekli konec tedna obiskala rojake v Nemčiji in slovenski katoliški misiji podelila priznanje ob 60. obletnici delovanja. Poklicali bomo v Sidney, kjer danes praznujejo žegnansko Rafaelovo nedeljo. Potem bomo slišali o 18. koroških kulturnih dnevih, ki se bodo v prihodnjih dneh zvrstili v Ljubljani. Ob koncu pa še poročilo slovesnosti ob podelitvi nagrad natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za najboljša raziskovalna dela z področja zamejstva in izseljenstva. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je preteklo soboto in nedeljo 19. in 20. septembra mudila na obisku pri naših rojakih na Bavarskem in v Baden-Württembergu v Nemčiji. Srečala se je s predstavniki kulturnih, prosvetnih in športnih društev, učitelji in duhovniki, ob obletnicah pa podelila tudi nekaj priznanj in zahval. V letošnjem letu kar nekaj društev obeležuje visoke jubileje delovanja. Slovensko kulturno-prosvetno društvo Mura Beningen praznuje 40. obletnico delovanja. Folklorna skupina Slovenskega kulturnega in športnega društva Drava Augsburg prav tako 40. obletnico. Društvo Slovenski muzikantje Zindelfingen praznujejo 30. obletnico, Slovensko kulturno-umetniško društvo Triglav Stuttgart 50. obletnico, 60. obletnico delovanja pa praznuje Slovenska katoliška misija Stuttgart. Rojaki so ministrici predstavili svoje glavne aktivnosti, izpostavili pa tudi izzive, s katerimi se soočajo, še posebej v luči pandemije, ki je močno zarezala v njihovo delovanje. Ministrica Jaklič je posebej zaradi ognjišče o glavnih točkah obiska v Nemčiji povedala.
Najprej sem jim seveda prenesla prisrčne pozdrave Slovenije kot države, kot njihove domovine, jih krati tudi čestitala ob pomembnih obletnicah, ki jih v letošnjem letu praznuje kar nekaj društev, ki delujejo v tem predelu Nemčije. In leto žal ne morejo praznovati tako, kot so načrtovali, se veselili. In tu je šla res moja čestitka, moje voščilo in hkrati želje za dobro popotnico naprej, da ne omagajo, da ne obupajo in da ohranjajo to živo vez z Slovenijo.
Letošnja pandemija najbrž je vplivala na njihovo delovanje, njihovo življenje. Srečevanj takih, kot so jih imeli do zdaj, ni.
Točno tako, praktično nobeno od teh društev, kjer sem se srečala v teh zadnjih mesecih, ni imelo možnosti izvesti kakšne aktivnosti, kakšnega dogodka, ki so ga načrtovali. Seveda so to z velikim obžalovanjem zrli v te mesece. Kljub temu pa so, saj tako sem dobila občutek, res zdaj iščejo načine, kako pa bi vendarle v naslednjih mesecih, ki prihajajo, obudili to dejavnost, svojo dejavnost, se zopet povezali, ker vidijo, kako pomemben je ta osebni stik članov društva, zato da ohranjajo to živo skupnosti.
Obiskali ste tudi slovensko župnijo v Stuttgartu, ki je praznovala 60-letnico.
Ja, res je, visoka obletnica, 60 let, ki je sama skupna, sama katoliška misija, slovenska katoliška župnija je zelo živa, kljub temu, kljub tej 60-letnici, tega smo bili zelo veseli in tudi sama zelo spodbujam, da tako taki tudi ostajajo, imajo zelo dobrega slovenskega župnika, gospoda Kalamarja, ki nas je zelo prisrčno sprejel in tudi Sveta Maša, ki smo jo ob tej priložnosti pri kateri smo sodelovali, je bila zelo prisrčna in je bila en tak okus praznovanja 60-letnice in tudi tam sem rojakom izrekla svoje čestitke in tudi povedala, da s tem, ko nosijo Slovenijo v svojih srcih, da s tem tudi širijo Slovenijo, našo državo, ki se za tega ne končuje na naših geografskih mejah, ampak pravzaprav se razleza širom sveta na vse konce in kraje, kjer živijo naši Slovenci.
Generalna konzulka naše države iz Minhna, Dragica Urtel, je v program obiska ministrice Jaklič na Bavarskem in v Baden-Württembergu uvrstila tudi Stuttgart, kjer je ministrica župniji izročila priznanje ob 60-letnici. Več nam je povedal župnik Aleš Kalamar.
Gospa ministrica dr. Helena Jaklič nas je počastila s svojim obiskom, skupaj s svojimi ljudmi iz njenega kabineta. Smo bili deležni njenega obiska, najprej v slovenski hiši oziroma v slovenskem domu, kjer se je gospa ministrica srečala s predstavniki naših kulturnih društev, in sicer z društvom Mura iz Bönigheima, potem slovenskim kulturnim društvom Slovenija Stuttgart, potem z šefom oziroma voditeljem Zveze Rafael, monsignorjem Janezem Pucljem, in z mano kot tukajšnjim župnikom. Na to pa smo šli v cerkev, kjer smo imeli sveto mašo, in ob koncu svete maše nam je gospa ministrica izročila slovenski župniji tudi priznanje in pohvalo za 60-letno delovanje naše katoliške misije, za naš prispevek k ohranjevanju slovenskega jezika, slovenske kulture in za versko delovanje med našimi izseljenci tukaj v zvezni deželi Baden-Württemberg.
Torej, letošnje leto je za vašo župnijo leto obletnice, sicer tistega pravega praznovanja, kot ste ga najbrž načrtovali, ne boste mogli izvesti.
Tako, leto zaradi te epidemije COVID-a pač nam je padlo v vodo praznovanje 60-letnice naše župnije. Zato načrtujemo to drugo leto, če bo vse po sreči, da bi izpeljali ta dogodek in hkrati tudi 100-letnico hiše slovenske, v kateri prebivamo že 60 let, bo tudi ta hiša bo drugo leto praznovala 100-letnico. Zato se tudi trudimo skupaj vsi, jaz kot dušni pastir in moji župljani, da to hišo ohranjamo v lepem stanju, primerno za bivanje in seveda kot center srečevanja in druženja Slovencev tukaj v Stuttgartu in iz okolice.
Najbrž pa ste bili kljub temu veseli tega priznanja urada in tega, da se država Slovenija spomni vaše župnije v Stuttgartu.
Ja, tako je. Seveda, na to smo zelo ponosni. Sam sem tudi potem na koncu pri govoru izpostavil te temeljne stvari našega delovanja. Veliko lepega in dobrega je bilo storjenih v teh 60-ih letih. Bili so tudi težki trenutki. Jaz sem zdaj tukaj kot peti župnik. Prvi župnik je bil dr. Felc, potem je bil župnik Ciril Turk, potem gospod Janez Šket, nato dr. Zvone Štrubelj in sedaj jaz. In se vsi so se trudili in se še tudi jaz osebno trudim, da bi ta župnija, ki je res teritorijalno velika, z velikim številom slovenskih vernikov, živela, delovala in ohranjala za to, kar je bila ustanovljena še naprej, da smo tukaj za ljudi in da smo med našimi ljudmi, duhovniki jim vedno na razpolago za to, kar z duhovne strani lahko cerkev ponudi našim ljudem.
Uhum. Morda še to vprašanje, kako ste zdaj sploh duhovniki lahko na razpolago ljudem, kakšni ukrepi so tisti, ki jih morate spoštovati?
Ukrepi so bolj kot nepodobni po celi Evropski uniji, tudi tu pri nas, seveda naš domet duhovnega dela je sedaj malo skrčen zaradi previdnosti in tudi varnosti nas samih, kakor tudi zaradi varnosti ljudi. Vse poteka tako bolj, kot ne bi lahko rekli, v rokavicah, z distanco, z nošenjem mask, z razkuževanjem rok. In v tem pogledu smo pač vsi sedaj na iste ladje, drug na drugega moramo paziti, se držati priporočil, ki nam jih odgovorni dajo. In mimo teh navodil in priporočil sedaj v tem času te krize nikakor ne smemo iti, ampak delati in gledati za skupno dobro.
Lahko pa imate svete maše?
Lahko imamo, seveda, ampak v okrnjeni obliki z določenim številom ljudi. Ljudje se morajo prej prijaviti, preden pridejo k maši. Zadržati moramo njihove podatke 3 tedne, potem seveda z razmikom, z zelo načelnim držanjem teh pravil, ki jih je tudi naša škofija Rotenburg-Stuttgart predpisala, in seveda tudi naša zvezna dežela, in mimo teh pravil ne smemo iti in prav je tako, da se jih držimo, kajti samo tako se bomo tega virusa čim prej lahko rešili oziroma bomo lahko živeli nekak z njim v tem času in v tem prostoru.
Tako, mi seveda vam želimo, da bi ostali zdravi in priporočamo, da pazite na se in na vse, ki so okrog vas. Aleš Kalamar, hvala za pogovor. Res želimo, da bi kmalu lahko vsi skupaj praznovali ta lep jubilej oziroma lepa jubileja slovenske župnije v Stuttgartu.
Hvala lepa, tega se tudi jaz veselim, kajti naša župnija si zasluži eno lepo praznovanje, drugo leto, če dobri Bog da, v lepem, z lepim številom naših vernikov, ljudi in tudi seveda gostov iz Slovenije, na to pa vas pa bomo še potem posebej osebno povabili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Povezani smo tudi z rojaki v Sidneju v Avstraliji. Pater Darko Žnidaršič je z nami na telefonski zvezi. Dobar dan, Pater Darko.
Dobar dan.
Pred nami je za vas, za vaš slovenski misijon svetega Rafaela, žegnanska nedelja, torej Rafaelova nedelja. Kako boste praznovali, kako boste obeležili ta dan?
Ja, bolj preprosto kot prejšnja leta. Najprej predvsem zaradi korone, ker smo pač okrneni, omejeni pač po sedežih in gledamo pač na razdaljo, pri čemer zakonci, družinski člani lahko sedijo skupaj. Tako potem okrni tudi zato, ker je pač še stanje te korone doma in po svetu in čakamo, da bo mimo, vsako nedeljo naročim na izmoljo kakšen oče naš za odvrnitev hude ure, torej epidemije in pa še druge hude ure, ker smo imeli februarja poplave v Wollongongu in okolici in v začetku avgusta spet poplave po močnem deževju na obali morski in pa dol ob Wollongongu, tako da je torej ceste tak do cerkve na srečo niso bile poplavljene, naprej dol proti jugu pa nedaleč že spet zalite, tako da nisem mogel obiskati bolnih in ostarelih. Tako no, zdaj le je tole mimo. Seveda pa ljudje so previdni, se še držijo takole. Na srečo pa nimamo nikogar od obolelih za korono. Prej kakšna druga reč, če bi kdo bil. Vsi pa pač se povežimo v molitvi za zdravje naprej in da bomo v Božjem in Marijinem varstvu še naprej in naredimo, kar moremo. Rafaelova nedelja naj bi letos bila tudi praznovanje 50-letnice. Na novo leto je namreč minilo 50 let od prve slovenske maše in prvega svetega krsta, dan prej pa je bila prva cerkev blagoslovljena. Načrtovali smo obisk škofa Vincenta Longa van Njuena, vendar smo slavje preložili zaradi teh znanih razmer in tudi, ker bi nas ne bilo veliko. Spomnili se bomo zakonskih jubilantov, obnovili zakonske obljube, bolj preprosto, samo s preprostim blagoslovom, drugače sem blagoslov podelil tudi posamič. Potem pa upamo, da bo kaj boljše ob koncu leta, tako je, a ne? Doma reče, upanje umre zadnje, pa vemo, da so Božje kreposti, vera, upanje, ljubezen, tudi prve, s katerimi nas Bog kot živa ljubezen, upanje in prvi, ki je vir vere, obdarja od vsega začetka. In ko bo konec leta, 30-letnica pomenljivega slovenskega plebiscita, da bi takrat znova se vzdružili v molitvi in v srcih in v prazniku gospodovega rojstva in pa našem štefanovanju mogoče spet proslavili kaj več. Tako, smo v Božjih rokah in vse je v Božjih rokah, samo življenje gre naprej in življenju moramo naprej.
Kot slišim, pater Darko, pri vas nimate tako strogih določil kot recimo v drugi sosednji državi, kjer je mesto Melbourne, torej pri vas življenje vendarle poteka nekoliko drugače, meje med državami v Avstraliji pa nekako niso tako prehodne, kot so bile.
Ja, meje so pač zaprli zaradi varnosti, tudi recimo severna meja, ko je zvezna država Queensland, a ne, ker seveda se je stanje spreminjalo iz dneva v dan, iz ure v uro, so tudi zato določeni ukrepi bili in ker ljudje pač gredo iz ene države v drugo, zato da so zajezili te obolenja, je bilo to nujno, to je bilo v zimskem času, tako letos nisem mogel obiskati rojakov v Queenslandu in v Marian Valley. Rojake sem obiskal poleti, ko smo imeli zadnjo sveto mašo na planinki pri Brisbaneu. Ta klub je zdaj prodan, zdaj upamo na novo lokacijo, na novo možnost, kjer bomo lahko obhajali božje službe, sicer pa v Marian Valley, kamor prihajamo v septembru. Letos je maševal lanski novomašnik, paulinec, pater Jeremy Santoso, po rodu Filipinec, član avstralske province Paulincev in rojaki so se zbrali iz Queenslanda oziroma Gold Coast, Brisbane in te dve okolici, predvsem drugi pač nismo mogli na romanje zaradi zaprtih meja. Združeni pa smo v duhu in čakamo na naslednjo priložnost, tudi lansko leto, ko so prenesli znamenje Marije Pomagaj z planinke pri Brisbaneu in lepo dopolnjuje okolico in pa kapelco, takole ob vznožju je postavljeno, da lahko romari, posameznik postojijo že ob znamenju. Res tipična slovenska posebnost in takole zgled še drugim, predno se odpravijo potem k svetišču, ki je mečkena takole kapela, ampak zares prisrčna, tako kot Slovenci to znamo napraviti.
Ja, pater Darko, kako pa sicer v teh razmerah nekako poteka vaše življenje, pravzaprav življenje vaše slovenske skupnosti pri svetem Rafaelu v Marylandu v Sydneyju?
Lahko rečem, da mi v teh dneh, ko se je takole zgrnil nad nas val korone, ni bilo nič dolg čas. Velikonočne praznike so naredila s sosedom župnikom, patrom Joshuom Elkurijem, ki je Melkit, sosed župnik in mašuje začasno v naši cerkvi, ker gradijo svojo novo, dober kilometer od nas. Tako da smo že takrat, ob koncu marca, ko smo pač morali zapreti naša svetišča in še druge ustanove. Takole sva pa midva poskrbela, da sva bila vsaj midva zbrana pri božji službi, potem se kdaj pridružil še kdo in je bilo prav prisrčno, pa diakon George za veliki teden. No, naši ljudje pa so poklicali, pisali, včasih je kdo prinesel kakšno hrano. Potem, ko se je že malo zboljšalo, takole po veliki noči so pa tudi posamezniki, tudi ljudje drugih narodnosti prišli včasih za spoved ali prinesli kakšen priboljšek. Ali je bilo potrebno včasih takole prisluhniti komu, ko je v stiski po telefonu in svetovati, pomagati, tako da se je kar naenkrat obrnilo do srede maja in še kaj naprej. No, sredi maja pa smo že odprli našo cerkev za bogoslužje Wollongong pa malo kasneje, se pravi potem junija po binkoštni nedelji, ker je pač druga škofija, kakor pač je določil tamkajšnji škof. No, v mesecu juniju pa smo že obhajali bogoslužja v Wollongongu in v Canberri. Žal pa smo zaključili slovenske svete maše v Newcastlu, ker nas je ostalo zelo malo, tam 3-4, starejši nekateri ne morejo več prihajati, nekateri ne vozijo več ali so pomrli. Prav pred kratkim sta umrla tudi zakonca Emil in Marija Grossman, ki sta bila duša tamkajšnje skupnosti, veliko pomagala tudi tukaj v Sidneju, skoraj vsak teden prišla kaj pomagati, postoriti, bila dejavna v vseh slovenskih organizacijah, v arhivski organizaciji HASA New South Wales. Potem, ker je skupnost v Newcastle manjša, je pokojni gospod Emil včasih kar z malim avtobusom pripeljal skupino, da so bili z nami pri prireditvah, pri kakšni nedeljski božji službi, potem za telovo pri telovski procesiji, seveda zadnje leta pa ni mogel več, ker je bolezen žal prekrižala načrte. Bog bodi obema plačnik, Bog bodi milostljiv in obilen plačnik tudi tem, ki so že pri Bogu, saj je rojakov, ki jih imamo v hvaležnem spominu, še kar veliko. In naredimo še mi, ki še živimo na tem svetu, ki je za Božjo slavo in medsebojni blagor.
Tako, pater Darko, želimo doživeto obhajanje Rafaelove nedelje, povezani seveda ostajamo v duhu in v molitvi, lepo pomlad in seveda poskrbimo za to, da bomo ostali zdravi.
Ja, hvala vsem vam, bodite zdravi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju oddaje pa vas bomo, drage poslušalke, dragi poslušalci, povabili na letošnje Koroške kulturne dneve v Ljubljani. Z nami je predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, gospod Janez Trgar. Dobar dan, želim in dobrodošli.
Dobar dan.
Letošnji koroški kulturni dnevi v Ljubljani bodo 18. po vrsti in potekali bodo v prihodnjih dneh, kaj ne?
Ja, začeli se bodo že kar 30. septembra in naj bi potekali do 10. oktobra, no tega znamenitega letos, ob naključno ali ne, ob stoletnici koroškega plebiscita. Koroške kulturne dneve v Ljubljani že tradicionalno gostita Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva Ljubljansko in Klub koroških Slovencev. Program pa se stavljata v Celovcu Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Stremimo, da bi bil program pester in da bi čim večja raznolikost koroške slovenske kulturne ustvarjalnosti predstavil ljubljanski publiki. Ta publika sicer lahko spremlja koroško dogajanje z oblastnem obiskovanju Koroške, pa zdaj so tudi sodobna, posebej v času korone, še kakšna elektronska spremljena, no, ampak zdi se nam prav, da se tudi v Ljubljani predstavijo ustvarjalci teh različnih dejavnosti na Koroškem. Zdaj, mi smo že za spomladi pripravili program, zaradi korone je bil predstavljen in je zdaj v tem že omenjenem terminu.
Ti pa zdaj nekako vsaj zaključek teh prireditev se opada s to obletnico koroškega plebiscita, ne?
Da, čeprav program ni kaj posebej tempiran ali pa pobarvan z tem jubilejem.
No pa morda kar predstaviva našim poslušalkam in poslušalcem, kateri dogodki se bodo zvrstili, torej začnete v sredo 30. septembra.
To zvečer, pod večer ob 18. uri v galeriji Zavoda za varstvo kulturne dediščine ne Slovenije na trgu francoske revolucije z razstavo keramičnih del Nežike Novak, še pet zemlje Nežika je keramičarka in kiparka, ki živi v Beli pri Železni kapli, znana, uveljavljena, študirala sicer arhitekturo na Dunaju, ampak potem od 90. leta že mojstrica keramičarka in živi v svobodnem poklicu, imela veliko samostojnih razstav in skupinskih po Avstriji in Sloveniji, zdaj pa v Sloveniji že kar nekaj časa ne. Njeno delo bo sicer na otvoritvi predstavila Nuša Podgornik, umetnostna zgodovinarca, z avtorsko glasbo na temo, prav posebej komponirano na temo razstavljenih del, bo pa nastopil Lado Jakša, ki mislim, da je tudi v Sloveniji na Koroškem dobro poznan. No, važno je, da bo razstava na ogled do 10. oktobra in to vsak dan, tudi ob koncih tedna, torej tudi tisto soboto in nedeljo med 12. in 18. uro.
Torej v galeriji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, to je na trgu Francoske revolucije 3 v Ljubljani. Tako tem skok za nekaj dni naprej, v soboto 3. oktobra do povdne bo na ogled lutkovna predstava.
Mi bi rekel, kar insistiramo, da mora biti tudi nekaj mladinskega oziroma otroškega programa v teh kulturnih dnevih, kajti lutkarstvo je na Koroškem močno zasidrano in dosega visok kakovostni nivo, tudi s pomočjo slovenskih mojstrov, no in ena od teh je že prav legendarna Mariborčanka Breda Varl, ki tudi tokrat lutkovno skupino Celovškega kulturnega društva, skupino Mladi Celovčani, vodi in je tudi sama pripravila in besedilo in režijo in izdelavo lutk, ki so jih otroci med počitnicami pripravili, no, naslov je pa Prijatelji. Glasba je tudi avtorsko delo koroške, mlade koroške Slovenke Katarine Hartman. Vsebina te predstave otroške, Prijatelji ljudkovne, je pa taka, da domače mravlje so rjave in pride na obisk iz Egipta še mravlje faraonke, potem se pritepajo še rdeče mravlje in med njimi pride do prepira, ko pa nenadoma pride njihov skupni sovražnik mravljinčar, se zavedo, da si morajo medsebojno pomagati in kakšen bo razplet, bodo pa gledalci lahko videli.
Ampak tole, kar ste povedali, naj ne bi veljalo samo za otroke, ne? Smo se kar odrasli tudi
znašli. Lahko si mislimo različne paralele, tudi če hočete politične, sodobne ali pa zgodovinske, iz te otroške parabole, lutkovne parabole.
Ja, v sredo 7. oktobra pa bosta kar dva dogodka v okviru 18. koroških kulturnih dnevov v Ljubljani.
Ja, spet stalnica je, da predstavljamo vsaj izbor novih knjig o zgodovini in sodobni ustvarjalnosti koroških Slovencev. To bo v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v sredo ob 11. dopoldne. No in tokrat so ponudili, da v Ljubljani predstavimo Gustava Januša slike in pesmi iz njegove prve ustvarjalne dobe. Znani slikar in pesnik je imel 80-letnico. Potem sta pa dve tudi še nekako jubilejno obarvani publikaciji Pisani svet na Rebrci ob 40-letnici tega mladinskega tednika mladih umetnikov v Komendi in zbornik, občni zbor Krščanske kulturne zveze, ki zadnje tri leta prikazuje. Nekaj knjig smo izpustili, morda bo pa še ena dodana, recimo razmišljamo še o spominih čist novih, svežih Janka Ojcla. To seveda ni vsa bera, sej pričakujemo potem še knjižni sejem, pa predstavitev knjižne zbirke Slovenske prosvetne zveze, ampak nekaj za provokacijo, za okus pa bo.
Torej to bo v sredo ob 11. V sredo 7. oktobra zvečer pa pride na spored koncert.
Ja, to je pa zaključni koncert, pravzaprav slavnostni, koroška pesem Prek meja. Jasno, da koroška pesem je že tradicionalno v Sloveniji simbol za kakovost in odmevnost. Nastopa tokrat mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka pod vodstvom zborovodje magistranje Kapun. ker v Linhartovem dvorani pričakujemo med temi prireditvami največ udeležencev, čeprav je tudi tam na tretjino možnost sedežev, število sedežev zmanjšano, no bo tam nagovorila zbrane ministrica Slovencev v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič. Ta zbor deluje že od leta 1974, seveda združuje pevce iz Pliberka in okolice, tam imajo zdaj kulturni dom v Pliberku, tako da lahko nastopajo in pritegnejo tudi drugače poslušalce iz našega konca Koroške. Zbor je nastopal po Evropi, 91. leta je bil odlikovan z Galecovim priznanjem, kar priča o njegovi kvaliteti. Zdaj lahko pa rečemo, da imamo posebno skrb z zdravjem oziroma s temi predpisi, tako kot rečeno, bo vstopnic, edine vstopnice, ki se kupuje so za ta koncert pri Cankarjevem domu, je omejeno, no in za člane našega kluba in društva pa smo preko naših naslovov poskrbeli, da bo dovolj, no ali pa saj znatno število vstopnic rezervirano, drugače je vstop prost, seveda pa se bomo morali držati teh sanitarnih problemov, torej predpisov, omejitev, tako da recimo za razstavo jasno je, da pogostitve ne bo. Vprašljivo je, če bomo imeli potem zaključno finisažo, ki je sicer predvidena za soboto ob soboto 10. oktobra ob 18. uri, ampak pravim, to je še vprašljivo glede na razvoj korone.
Vsekakor naj tisti, ki jih te prireditve zanimajo in ki ste jih tudi zdaj s tem pogovorom povabili, upoštevajo ta navodila in sledijo, če bodo morda kakšne spremembe, kakšni novi napotki. Ne?
Tako je. Žal, ampak je tako.
Vsekakor upamo, da vam bo uspelo organizatorjem pripraviti 18. koroške kulturne dneve v Ljubljani in, kot ste rekli, prikazati del te bogate koroške kulturne ustvarjalnosti tudi v slovenski prestolnici. Gospod Janez Strgar, najlepša hvala za pogovor in uspešno pa ostanimo zdravi še naprej.
Hvala lepa in upam, da se kaj vidimo na teh prireditvah.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V dvorani Državnega sveta v Ljubljani je ta torek 22. septembra potekala slovesna podelitev priznanj 18. nagradnega natečaja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Letos se je dogodek zaradi epidemioloških razmer odvil v nekoliko manjšem obsegu kot običajno. Vabljene so bile le nagrajenke, njihovi mentorji in ožji sorodniki, člani strokovne komisije, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Dušan Šiško ter predstavniki nekaterih znanstvenih, strokovnih, kulturnih, vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu. In seveda mediji. Prireditev je z glasbenim vložkom popestril Armando Nunez, uveljavljen in izjemno nadarjen violinist in eden izmed 23 repatriiranih oseb iz Venezuele, ki je v Slovenijo prišel skupaj z ženo, ki je slovenskega porekla. Zbrane je najprej pozdravil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
Naj se v tej priložnosti še posebej zahvalim Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je prepoznal v naši inštituciji partnerja s posluhom ne le za ljudi, ki živijo v matični domovini, temveč za vse zamejce, zdomce in izseljence, ki živijo po svetu, po svoje daleč od oči, ampak blizu do srca nas svojih rojakov. Res hvala za zaupanje, z željo, da bi šel dober glas do vseh naših 650 tisoč rojakov, ki živijo širom po svetu. Taki dogodki, kot je ta današnja slovesnost, so izjemna priložnost za poglobitev vezi. Se živi v tujini zdaj že četrta generacija slovenskih rojakov, marsikatera ves in sled za njimi pa vse bolj bledi in se trga. Ravno iz tega razloga sva z dr. Žigonom trdno prepričana, da moramo skupno sodelovanje med uradom in državnim svetom še nadgraditi na drugih sorodnih projektih in vsebinah. Zato imamo veliko dobrih razlogov. Izjemne možnosti se odpirajo z gibanjem Rastoča knjiga, s katerim že kujemo smele načrte, kako bi se nam v tem milenijskem projektu pridružili tudi vsi naši zamejski rojaki. Spoštovane gospe in gospodje, v državnem svetu tudi razmišljamo o tem, da bi bilo mogoče modro v prihodnosti spremeniti ustavo in zakon o državnem svetu tako, da bi svoj stalni prostor in zastopstvo tukaj dobili tudi predstavniki zamejcev in izseljencev po svetu, tako kot je to v mnogih drugih državah, ki imajo svoje zamejce in ki imajo zelo dobre odnose z diasporo. Vredno razmisleka. Kot mlada država, ki se je morala boriti z viharji zgodovine, da je lahko nastala in obstala, se mora Slovenija zahvaliti za podporo, pogum in priznanje tudi vsem svojim rojakom v zamejstvu in po svetu. Leti so jo nesebično in srčno podpirali na tej poti osamosvojitve. Ne glede na vse zgodovinske okoliščine, socialne, gospodarske, politične stiske, ki so gnale naše rojake iz domovine, mora Slovenija ves z njimi zvesto ohranjati še naprej in jo ohranjati za vsako ceno, za vse rodove. Močan občutek pripadnosti domovini je skupen vsem našim zamejcem in izseljencem, ne glede na tisoče kilometrov, ki nas ločijo drug od drugega. Njihova skrb za ohranjanje slovenske kulture, jezika in običajev, ki jo prenašajo ponosno na svoje potomce, je za mene in za nas tukaj živeče lahko navdušujoča. Včasih imam občutek, da so tisti, ki so daleč od domovine, v srcu bolj Slovenci in bolj zavedni, kot smo mi sami. Z nagradnim natečajem za diplomska, magisterska in doktorska dela želimo kot država matica to dediščino uspešno prenašati naprej mladim, izobraženim, pripadnim rodovom svojih rojakov. In če je svet globalna vas, smo državljani sveta globalni sovaščani. Znamo in zmoremo napredek tehnike izkoristiti za več političnega povezovanja, kulturne in akademske izmenjave, družabnega in poslovnega druženja. Kultura, jezik, pripadnost, nacionalna bit in identiteta niso zavezani strogim geografskim omejitvam z državnimi mejami, temveč se prosto gibljajo med nami. Naj si bo to v ZDA, Argentini, Avstraliji, Nemčiji, Franciji, Švedski, Švici, Hrvaški, Bosni, Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, pa tudi tu tik ob slovenski meji. Povsod tam, kjer je država zaščitnica tesno povezana s svojimi ljudmi in svojimi skupnostmi. In ta občutek pripadnosti ter zavezanosti slovenstvu je res izjemen, ni pa sam po sebi umeven in ga je treba vedno znova obujati, gojiti in vzdrževati. Da je temu res tako, dokazujete tudi letošnje nagrajenke in letošnji nagrajenci. Vsem skupaj že vnaprej iskreno čestitam za prijeta priznanja, vsem skupaj želim obilo uspeha in seveda tudi zdravja. Pri nadaljnem študiju in na novo vzpostavljenih kariernih poteh pa vse dobro in ostanite to, kar ste, ostanite Slovenke in Slovenci. Hvala za vašo pozornost.
Tako predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič pa je dejala.
Rezultati nedavno objavljene raziskave o prisotnosti tematik z področja zamejstva in izseljenstva v učbenikih in učnih načrtih na osnovnih šolah in srednjih šolah so pokazali, da je pozornost, ki jo naš izobraževalni sistem posveča Slovencem, živečim zunaj meja naše države, ki bo v naslednjem letu praznovala že 30 let, odločno premajhna. Ni čudnega torej, da marsikdo, še posebej pa mlajša generacija, ne ve, da se meje našega narodnega, kulturnega, gospodarskega, jezikovnega prostora ne končajo na mejah Karavank ali na mejnem prehodu Vrtojba. Prav zato, da bi čim več študentov na vseh ravneh spodbudili k razmišljanju, raziskovanju in pisanju na temo slovenstva v sosednjih državah in po svetu, je na uradu že pred 18 leti vzniknila ideja o nagradnem natečaju za diplomska, magisterska in doktorska dela na tema Slovencev, ki živijo zunaj meja naše države. Veseli nas, da se je vseh teh letih na poziv urada Vlade Republike Slovenije za Slovencev za mejstvo in po svetu odzvalo kar 334 diplomantov, magistrantov, doktorantov, ki so svoj raziskovalni fokus usmerili na to področje. Še bolj razveseljivo je, da te naloge niso suhoparni povzetki različnih člankov ali raziskav, temveč je vedno znova iz njih vela osebna nota, ki je dajala slutiti, da so avtorice in avtori začutili in čutili naše rojake kot del svojega. Teh 334 mladih src se je odločilo svoj čas, znanje, energijo in dobro voljo posvetiti sicer zelo raznolikim področjem in načinom ohranjanja narodne identitete zunaj meja matične Slovenije. Ob tem velja izpostaviti tudi hvaležnost njihovim mentorjem, ki so s svojim osebnim angažmajem in pozitivnim odnosom do teh tem znali nagovoriti svoje študente in jim približati tematike, ki so večini tako nedopustljivo, nepoznane in nezanimive. Takih učiteljev si želimo še več. Na vseh ravneh izobraževanja. Še eno razveseljivo dejstvo velja omeniti na ta praznični dan, ko bomo slovesno izročili priznanja najboljšim nalogam. Velik delež nalog, ki vsako leto pride na urad, so spisane izpod peres avtoric in avtorjev iz vrst naše narodne skupnosti, predvsem iz Italije in Avstrije. Posebna spodbuda pa naj velja mentorjem in študentom, ki prihajajo z Madžarske in Hrvaške. Seveda smo izjemno veseli tudi vsakega sodelovanja naših mladih rojakov iz različnih držav sveta, v katerih živi slovenska skupnost. Prav sodelovanje avtorjev zunaj meja Slovenije predstavlja tudi uresničevanje zamisli o čezmejnem kroženju možganov, tematike, ki je naš urad želi posvetiti posebno pozornost. To vrstno kroženje namreč pomeni medsebojno spoznavanje in povezovanje, sodelovanje, to pa je tudi predpogoj za čutenje skupne pripadnosti istemu narodu in kulturi in posledično tudi njegovo vsestransko rast. Hvala vsem udeleženkam in udeležencem letošnjega natečaja ter njihovim mentorjem. Hvala članicam in članom ocenjevalne komisije za vaš dragoceni čas in strokovnost, nagrajenka pa seveda iskrene čestitke. Ne nazadnje pa gre prisrčna in iskrena zahvala Državnemu svetu Republike Slovenije in njegovemu predsedniku gospodu Alojzu Kovšci za izkazano gostoljube v sveže prenovljenih prostorih te demokratične ustanove. Veselimo se nadaljnega sodelovanja, še posebej na področju, ki je mojim sodelavcem in meni tako ljub. Skrbi za naše rojake širom sveta. Vse dobro in naj bo današnji slovesnost res praznik.
Tako ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti do diplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejstva in izseljenstva in s tem krepitev zavesti o pomembnosti te tematike za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Predsednica strokovne komisije je bila doktorica Zaira Vidal.
Nagradni natečaj Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je že uveljavljena oblika zanimanja in pozornosti Vlade Republike Slovenije do tematik Slovencev zunaj njenih meja. S tem spodbuja raziskovanje med mladimi študenti in študentkami diplomskih in podiplomskih programov na področju zamejske in izseljenske tematike, ne glede na jezik, v katerem je dokument pisan, in državo, v kateri je bilo zaključeno delo narejeno. Ta širina se je skozi leta, in sicer že več kot desetletje, lepo obrestovala. Dobili smo izkušnje iz mnogih držav in se tako lahko seznanili ne le z raznolikimi okoliščinami, v katerih živijo ali se drugače nahajajo Slovenci, osebe slovenskega porekla, jezika in kulture, ne oziraje se na to, kako intenzivno kdo doživlja kategorijo slovenstva. Nabor tematik je širok in znanstvene discipline prav tako segajo na različna strokovna področja. Ocene in nagrade mlade avtorice in avtorje spodbujajo k nadaljnemu študijskemu izpopolnjevanju, raziskovanju in zaposlovanju. Na razpis Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu se je letos prijavilo lepo število kandidatk in kandidatov. Ocenjevali smo 12 del, 3 diplomske naloge in 8 magisterskih nalog ter en doktorat. 4 dela prihajajo z Univerze v Ljubljani, 2 deli z Univerze na Primorskem, 3 dela z Univerze v Mariboru in 3 dela iz italijanskih univerz, in sicer 2 iz Trsta, pardon, 1 iz Trsta in 2 iz Vidma. Ministrica, pristojna za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu, je imenovala 6-člansko komisijo, ki se je razdelila na 2 podkomisiji. Prva, pristojna za področje Slovencev v sosednjih državah, ki jo sestavljajo koordinator dr. Daniel Vuti, podpisana in doktorica Maja Smotlak, ter druga za področje Slovencev po svetu, ki jo koordinira dr. Miha Zobec, članici pa sta še doktorica Sandra Bašič-Hrvatin in doktorica Aleksandra Gačič. Podkomisije so bile izbrane glede na tematike, večdisciplinarno zastopanost ter kolikor je mogoče tudi znanje jezika. Vsako delo so pregledali vsi člani in članice podkomisije in podali o tem svojo skupno oceno ter oceno po 9 parametrih. Upoštevali smo poleg splošnih mer znanstvene kakovosti, kot so teoretična utemeljenost, metodološka zasnova in načrt, organiziranost dela, terminologija ter znanstveni aparat, tudi inovativnost tematike in pristopa, mere vloženega dela in kot specifično tudi uporabnost za potrebe urada ter v širšem slovenske manjšinske oziroma narodne politike. Letos smo bili Slovenci v sosednjih državah nekoliko boljše zastopani. Podskupina za zamejstvo je namreč ocenila 8 del, od katerih je bila kar polovica zelo kvalitetnih, tako da bomo podelili 3 nagrade, eno delo pa bo prejelo posebno pohvalo. Nabor zbranih del za področje izseljenstva je bil nekoliko bolj omejen, in sicer na 4 dela, iz te podkomisije je izšla 1 nagrada. No in ob koncu še tudi sama bi rada vsem nagrajenkam, leto so namreč vse ženske, že vnaprej iskreno čestitala z željo po nadaljnih takih in drugačnih uspehih.
Na področju Slovencev v zamejstvu so 3 nagrajenke. Anja Škarabot je prejela 1. nagrado, Jasmina Delič 2. in Lara Devetak 3. Komisija pa je predlagala tudi posebno pohvalo za Andrejko Leban. Na področju Slovencev po svetu pa je komisija podelila le 2. nagrado, in sicer Maji Bilavič. Po koncu podelitve so nagrajenke svoja dela tudi na kratko predstavile, no na kratko smo se z njimi pogovorili tudi za našo oddajo. Anja Škarabot je v svojem magisterskem delu obravnavala uradna in neuradna poimenovanja krajine v Gorici. Strokovna komisija je delo ocenila z 98 od 100 možnih točk. Takole je povedala za našo oddajo.
Sem se ukvarjala s slovenskimi imeni v Gorici, in sicer tistimi, ki niso uradna, ne? Ker v bistvu z neuradno toponomastiko, torej me je zanimalo dejansko, koliko teh slovenskih imen je ostalo v spominu med Slovenci, ki živijo v Italiji, oziroma med Slovenci, ki živijo v tej goriški pokrajini.
Ja. To gre pravzaprav iz ust do ust, gre do ta poimenovanja.
Ja, dejansko so neuradna imena in spadajo v, pač v tej kategoriji kolektivnega spomina, recimo med komunikativni spomin, ne? To so pač bila moja teoretiska izhodišča. In značilno prav za ta vrsto spomina je, da se prenaša ustno, ker ni institucionaliziran, ne, se prenaša ustno znotraj neke skupnosti in je navadno tudi časovno omejen nekje na 3-5 generacij oziroma 80-100 let recimo. Potem se pač te spomini nekako zgubijo in razgradijo. In v bistvu ta imena, ki sem jih jaz obravnavala, spadajo v to kategorijo in to se je tudi dejansko pokazalo na moji raziskavi, da se ta imena pač izgubljajo in pozabljajo.
Pa in mladih recimo tudi se to izgublja?
Ja, sem v bistvu, v moji raziskavi je bila tudi ločena starejša in mlajša generacija, ne? V bistvu 40 letno sem postavila menik, no, tisti do 40 so bili mlajša generacija recimo, tisti na 40 starejša generacija in je bila kar opazna razlika, da so te iz starejša generacija dosti bolj veliko večji meri poznali slovenska imena kot mlajša generacija.
Kako pa morda ta imena poznajo na naši strani? Jih uporabljajo slovenska imena, take kot ste jih recimo menili Travnik in podobna?
Slovenci v Sloveniji. Ja, to sicer ni bil del moje raziskave, ampak mislim, da do neke mere ja, ker recimo jaz sem že od majhnega poznala ime Travnik ali pa Gosposka ulica, in to, ampak verjetno samo za neka območja, ne? Recimo tista, ki so bila bolj recimo popularna v časih, ko se je še hodilo v bistvu na šoping, ne? Ko so Slovenci še hodili recimo nakupovati v Gorico in so hodili po Raštelu do Travnika in Gosposki ulici, tam, kjer so bile trgovine in ta imena mislim, da poznajo, vsaj do mene so prišla recimo prek mojih staršov in nonotov, ne? Ampak verjetno v manjši meri, no, kot med tistimi, ki živijo dejansko v tem prostoru.
V času vašega raziskovanja je prišlo do nekega premika, vendar nekaj tablic se je pojavilo s temi imeni. Kaj bi morali narediti, kdo pravzaprav, da bi se to razširilo in bi bilo bolj razširjeno?
Ja, pač jaz sem recimo v nalogi opozarjala, ne, da je normalno, da se ta imena izgubljajo, ker če bi hoteli, da se manjšinska imena ohranijo, je nujna institucionalna podpora. In ja, prvi premik v to smer se je zgodil, ko sem jaz pisala nalogo, ker so dejansko v sklopu enega projekta postavili neke tablice s slovenskimi in furlanskimi lokalnimi imeni. Vendar ne opozorim, da to niso neka uradna poimenovanja, pač pa dejansko v nekem smislu turistične tablice v narekovajih recimo, so prav tablice v drugačni barvi, no, in ne bi samo nekako nosile en spomin na, zgodovinski spomin na mesto. Nažalost pa so tudi tablice postavljene zgolj na teh ruralnih območjih, skoraj recimo pred mestom Gorice, v samem centru niso postavljene, to pa zato, ker tam ne velja zaščitni zakon številka 38 iz leta 2001. Ta velja zgolj v Štandrežu, Pemi, Slavju in Štmauru. In tam so pač dejansko tudi te tablice postavili, kar je gotovo en korak naprej. Ne pomeni pa, da ne bi lahko bilo še boljše, recimo. Ne.
Torej, enkrat kakšnega pravnega zakonske podlage ni, da bi se to uredilo, bi se moralo najbrž kaj tudi na občinski ravni spremeniti, kakšna pobuda.
Ja, mislim, zakonsko je določeno za nekatere občine, ne? Recimo, če se vozimo od Gorice do Trsta, se vozimo skozi številne vasi, ki so dvojezične, ne? Ker pač na teh recimo močih velja ta zaščitni zakon, ki velja tudi za vidno dvojezičnost, torej da se dopušča, no, vidno dvojezičnost, ne, na manjšinskimi napisi v prostoru. Za pač Goriško ne velja za recimo celo Goriško pokrajino ali kakorkoli, tako da tega vidika, ja, center mesta Gorice je izpuščen. Iz pravnega vidika bi se dejansko moralo to spremeniti, da se bi lahko dvojezično realizirala. Ja.
Tako prva nagrada na področju zamejstva in Anja Škarabot. Jasmina Delič, ki je prejela drugo nagrado, je v svoji magisterski nalogi raziskovala sporazumevalno možnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem. O uporabnosti svojega dela je povedala.
Uporabno je za vse učitelje, tudi ne samo za dvojezične učitelje na avstrijskem Koroškem, temveč tudi za naše slovenske učitelje, ki poučujejo učence, priseljence, katerih prvi jezik ni slovenščina. Lahko si preberejo in nekako sledijo, morda dobijo kak primer, kako lahko delajo s temi učenci, ki se učijo slovenščine kot drugega jezika.
Že kakšen primer, koga, ki je sledil tem vašim napotkom?
Sama sledim temu. A ne? Tudi kadar delam z učenci, katerih prvi jezik ni slovenščina, uporabljam ta način dela, ker se mi zdi uporaben. In tudi rezultati so pokazali, da je to smiselno.
Ste zadovoljni z rezultati? Ste pričakovali večji napredek?
Ne, sem zadovoljna. Sem pričakovala, da bo nekaj takšnega. V bistvu sem bila presenečena nad rezultati. Predvsem v znanju učencev, koliko so osvojili v tistem času, ko smo mi intenzivno se učili slovenščino.
Na kakšen posluh ste naleteli sicer pri šol, pri vodstvu šole, pri ravnatelju, ravnateljici?
Naj povem, da sem imela krasno ravnateljico, ki je bila pripravljena sodelovati, in tudi vsi ostali učitelji na šoli so bili pripravljeni sodelovati in so me sprejeli v razred in mi dovolili, da preizkusim tudi nekaj drugačnega. Tako da ja, v tem trenutku bi se jim rada sem zahvalila, ki so bili pripravljeni sodelovati z mano. Hvala.
In torej bi se ta vaš primer, vaš postopek lahko dobro obnesel tudi drugje?
Seveda, ja. Sem tega mnenja, da ga lahko uporabijo in izvajajo.
Kako pa so to vaš pristop doživljali otroci, dečki, deklice, ki ste jih omenili? Jim je bilo to zadovoljstvo, da so lahko dodatno delali, se izpopolnjevali morda na tem področju?
Ja, to je bil nekoliko drugačen način dela, ki ga ponavadi izvajajo v razredu, in vedno so se veselili tega, da lahko grejo iz razreda oziroma se znotraj razreda ločimo od ostalih in se igramo, ker jaz sem, moje delo je temeljilo na tem, da je otrokom to všeč, didaktične igre, da skozi igro usvajajo slovenščino. Ja, seveda njim je bilo to všeč in so z veseljem se učili.
Si želijo najbolj več takega dela. Ne?
Tako, ja.
Tako Jasmina Delić, tretjo nagrado na področju zamejstva pa je prejela Lara Devetak, ki je raziskovala problem čezmejnih delavcev med Italijo in Slovenijo. Na kakšne probleme so jo opozorili sogovorniki?
Večina čezmejnih delavcev, ki je odgovarjala na moj vprašalnik, se je soočala s problematikami glede obdavčitve. Pravili so, da problem je dvojna obdavčitev in nepoznavanje sporazumov iz strani organov, pristojnih organov, in tudi glede drugih problematik, na primer socialne varnosti. Večkrat so se obračali na pristojne organe in jim ti niso znali dati odgovora oziroma so jim dajali obratne odgovore. In to jim je bila velika izguba časa, pa tudi energiji.
Je to morda koga odvrnilo od tega, da bi delal čezmejno oziroma da bi drugje poiskal službo?
Mislim, da ja. Večina oseb, ki je odgovorila na vprašalnik, je reklo, da če bi dobilo enak položaj pa v svoji državi prebivališča, bi se raje odločilo za delo v svoji državi.
Omenili ste, da to čezmejno delo poznamo že od nekdaj, ampak ali so zadeve zdaj kaj bolj urejene, se kaj izboljšuje, ali je še zmeraj birokracija tista, ki ovira to?
Birokracija je seveda velik problem, obstaja več projektov, naprimer Euradia projekt, ki skuša informacije združiti na en sam portal in usklajevati razne organe, razne pristojne osebe, in zgleda, da bo kaj bolje, upamo.
Kakšna bi lahko rekla, da je uporabnost tega vašega dela?
Uporabnost dela je predvsem v vprašalniku, ki izpostavi, kateri so problemi in na čem je treba delati. Tudi to, da ne imamo enega sistema številske kvantifikacije. Podatki so vsi neuradni in ne obstaja enega urada, ki bi usklajeval in v bistvu dobil število teh čezmejnih delavcev in jim potem lahko tudi pomaga v problemih.
To je bila Lara Devetak, prejemnica tretje nagrade na področju zamejstva, nagradnega natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Po porabju na Mačarskem bo ozorčno kmetijo dobil še en predel zamejstva, in sicer Gorski Kotar na Hrvaškem. Ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu in za kmetijstvo Helena Jaklič in Aleksandar Pivec sta ta teden podpisali poseben dogovor. Rojaki v Prizidu bodo tako dobili večnamenski center. Poleg kmetijske in turistične dejavnosti bo v stavbi kulturno, izobraževalno in informativno središče. Ministrica Jaklič meni, da bo to izjemnega pomena za avtohtono slovensko skupnost v Gorskem Kotarju, ta je v zadnjem desetletju doživela pravi preporod. Zato je razveseljivo, da se ob pestrem kulturnem delovanju povečujejo tudi gospodarske aktivnosti. To območje je oddaljeno od urbanih in jezikovno vplivnih centrov, zato se je tu najbolj obdržala avtohtona govorica slovenskega jezika. S tovrstnimi projekti se krepi tudi samozavest rojakov, ki so že tradicionalno močno povezani s Slovenijo, obenem pa so lahko odločilni ambasadori čezmejnega sodelovanja, povezovanja, sožitja in dobrih medsosedskih odnosov. Vzorčna kmetija bo zagotovo postala tudi kraj srečevanja slovenske skupnosti, saj ta zdaj nima ustreznih svojih prostorov. In ob koncu oddaje še ta novica, še do srede 30. septembra se je mogoče prijaviti za štipendijo za študij zamejcev in izseljencev v Sloveniji. O tem smo govorili v eni od prejšnjih oddaj, novico najdete tudi na spletni strani Radija Ognjišče. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, želim vam lep teden in se slišimo znova prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.